Pēc vakar notikušajām sadursmēm Ukrainas parlamenta priekšā, kurās dzīvību zaudēja viens un ievainojums guva vairāk nekā 100 milicijas un Nacionālās gvardes karavīru, Ukrainas prezidents Petro Porošenko nāca klajā ar uzrunu tautai. Tajā viņš komentēja gan notikušo Kijevas centrā, gan arī parlamenta apstiprinātās izmaiņas konstitūcijā, kas faktiski arī bija nemieru cēlonis. Vardarbīgos protestus Porošenko nosauca par vēršanos pret Ukrainu, tās prezidentu un tās sabiedrotajiem.
Це була антиукраїнська акція. За яку всі організатори без виключення.
Tā bija anti-ukrainiska akcija, par kuru būs jauņemas atbildība visiem tās organizatoriem bez izņēmuma, arī politiskajiem spēkiem. Man ir žēl, ka daļa no koalīcijas deputātiem ir uzbrukuši prezidentam un izvērsuši kampaņu pret Ukrainas tuvākajiem sabiedrotajiem – ASV, Vāciju, Franciju un Eiropas Savienību. Tā vietā, lai savu enerģiju vērstu pret ārējo ienaidnieku. Es neapgalvoju, ka viņi ir Maskavas aģenti, taču kāds tā vietā, lai ieņemtu atbildīgu pozīciju, ir nostājies skaistā, bet ciniskā un valftī bīftamā pozīcijā. Kāds ir rīkojies nevis kā valfts darbinieks, bet gan kā egoistisks politikānis, kas neredz tālāk par 25. Oktobri, kad notiks vietējās varas vēlēšanas.
25. žovtņa, kuli vybari, mēs sevi, organi vlādi.
Petro Porošenko dusmas galvenokārt vērstas pret Nacionalistiskās partijas brīvību aktīvistiem un līderiem, kuri vakar pieņemtās izmaiņas konstitūcijā uzskata par īpašā statusa piešķiršanu pašpasludinātajām Doņeckas un Luganskas republikām. Prezidents gan šādas apsūdzības ir noraidījis, paziņojot, ka konstitūcijas izmaiņu neapstiprināšana iedragās valsts reputāciju, mazinās starptautiskās koalīcijas atbalstu Ukrainai un vainās sankcijas, kas pašlaik spēcīgi sīt pa agresoru.
Ukraina šodien pitvērdila savu reputāciju nadīnogu partnera.
Ukraina šodien apstiprināja savu uzticamā partnera reputāciju, pastiprināja valsts tēlu un izpildīja savu uzliktās starptautiskās saistības. Arī tās kopā redz Minskas vienošanās. Ja tagad Maskava neatapsies, jau rudenī pret to tiks pagarinātas personīgās sankcijas pret personām, kuras atbildīgas par Krimas aneksiju un Donbas okupāciju. Bet nākamā gada sākumā sakos arī sektorālās ekonomiskās sankcijas.
Для маневру української дипломатії.
Arī vairāki politiski analītiķi norāda, ka, lai arī izmaiņas konstitūcijā par varas decentralizāciju visticamāk vēl raisīs gana daudz asu diskusiju. Kārts pašlaik tomēr ir Kijevas rokās. Veiksmīgi vai mazāk veiksmīgi, bet Ukraina būs pildījusi savu daļu no Minskas vienošanos nosacījumiem, un tagad atliks gaidīt vien atbildes reakciju no pašpasludināto republiku pārstāviem un arī Krievijas. Taču uz pozitīvu iznākumu visticamāk cerēt ir pāragri, jo gan Luganskas, gan Doņeckas tautas republiku līderi jau paziņojuši, ka arī viņiem šādas izmaiņas nav apspriestas, tāpēc tās nevar tikt pieņemtas. Interneta izdevums Gazeta.ru atsauc